Data trecută v-am vorbit despre particularitatea aceasta unică a creștinismului și anume exclusivismul urmării lui Dumnezeu. Dumnezeu în viața noastră, o sursă unică și de probleme și de soluții. Astăzi aș vrea să vă vorbesc ceva despre motivația inimii unui om în a-L urma pe Dumnezeu. Este mai mult decât un subiect academic. Pentru că motivația noastră și motivația copiilor noștri în a-L urma sau a nu-L urma pe Dumnezeu este absolut vitală vieții. Am să încep prin a vă citi două texte scurte din Luca, unul de la capitolul 10. Spune, un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis, Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el care vrea să se îndreptățească, i-a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? Apoi am să vă citesc un text din capitolul 18. Un fruntaș, adică un conducător, a întrebat pe Iisus, Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun, i-a spus Iisus, nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Știi poruncile, legile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis, îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Eu de peste 25 de ani am lucrat în diferite biserici cu grupe de tineri. Cei cu care am lucrat la început nu mai sunt tineri. Sunt cel puțin de vârstă medie, au copii, ba chiar unul mai și nepoți. Am văzut câteva generații de copii și tineri crescând, găsindu-și un drum în viață. Am văzut apoi schimbări majore în mentalitatea tinerilor, a moralității, schimbări majore de direcție de viață între oamenii care populează zilnic și săptămânal bisericile noastre de azi. În bisericile noastre, în general cele protestante cu care sunt eu mai obișnuit, avem astăzi o problemă inedită, mai unică, nouă. Cumva în istorie, efortul predicatorilor de a întoarce pe oameni la Dumnezeu se ciocnea de opoziție, așa cum s-a ciocnit totdeauna, dar de un anume fel de opoziție. Efortul lor se ciocnea de dorința omului de a trăi în propriul lui păcat. Predicatorul, preotul, chema pe om la pocăință, chema pe om la Dumnezeu, dar omului îi plăcea foarte tare felul lui de viață. Îi plăcea să bea, să fumeze, să umble haihui peste tot, îi plăcea să facă ce vrea el. Omul, pur și simplu, refuza să renunțe la voia lui și să o înlocuiască cu voia lui Dumnezeu. Este ceva, îi zice, normal. Alții se declarau pe față atei. Ateismul este un lucru mai nou în istorie, dar au fost atei totdeauna. Se declarau atei și nu vreau nimic să aibă de-a face cu Dumnezeu. Le puteai predica și vorbi despre Dumnezeu cât vrei, te ciocneai de ateismul din ei. Pe când eram eu tinerel în bisericile noastre din România comunistă, înăuntru în biserici vedeai numai pe cei pasionați de Dumnezeu. Eu nu eram unul din ei, așa că veneam foarte rar la biserică, deși tata predica în fiecare duminică undeva prin țară. Lumea se împărțea în materie de religie sau de credință foarte clar în oameni care vreau să facă ce aveau ei chef și oameni care vreau să-L urmeze pe Dumnezeu. Astăzi este ceva mai nou în bisericile noastre. Astăzi bisericile sunt pline de cei care cântă toate cântările noastre și cumva nu au nici cea mai mică atracție spre Dumnezeul acela descris de Scriptură. E adevărat, au o anume atracție spre biserică, spre centrul ăsta cultural, social. Biserica, în general, este un lucru unde ai vrea să fii. Crezi sau nu crezi în Dumnezeu, ți-ar trebui să-ți facă plăcere acolo, din cauza că sunt oameni mai cuminți, sunt oameni mai morali, poți să-ți găsești tot felul de activități care să nu-ți păteze conștiința. Sunt tot felul de avantaje să faci parte dintr-o biserică. Biserica și spiritualitatea pentru oamenii aceștia sunt așa cum este frișca de pe tort. Știi, ai un tort, dar dacă vrei să-l faci un pic mai frumușel, pui frișcă pe el și dacă chiar vrei să te întreci în artă, pui și o cireașă deasupra. Cumva este bine să ai și frișcă. Este bine să ai și un pic de religie, este bine să ai un pic de spiritualitate. Și problema asta inedită, nouă, te duce la o întrebare. Pe mine, pe dumneata. Ce m-a motivat să vin în Biserica lui Hristos? Să fac parte din biserică, să-L urmez pe Dumnezeu. Și mă duce la o altă întrebare. Care este sau care poate să fie motivația copiilor mei de a-L urma pe Hristos? În general, am văzut felul în care foarte mulți se apropie de biserică și, în general, de viața religioasă dintr-o comunitate sau alta. Ei sunt mânați de o întrebare foarte importantă. Ce capăt acolo? Ce primesc? Păi să mă gândesc dacă mă duc în biserica aia sau dacă îl urmez pe Dumnezeu, ce capăt, ce primesc? Asta nu este o întrebare chiar așa de nouă. Până și niște ucenici al lui Iisus, înainte să devină ucenici, ba chiar după ce deveniseră ucenici, l-au oprit undeva pe Mântuitor și l-au întrebat: ascultă, noi uite, am lăsat tot ce am avut și te-am urmat. Ce o să căpătăm? Care va fi răsplata noastră? Este o întrebare foarte normală în general. Omul nu prea face nimica degeaba. Și dacă este să urmez pe Hristos, dacă este să fac parte din biserica Lui, sau dacă este să fiu într-o biserică locală sau alta, în general oamenii de întrebare astea sunt mânați. Ce am să capăt acolo? Ce învățătură primesc? Ce servicii sociale mi se fac? Ce se întâmplă acolo? Stă cineva cu copiii, se cântă la cor, se învață instrumente, se face ceva? Ce primesc? Ceva, e o întrebare cumva similară cu alegerea pe care o faci când vrei să te duci la un restaurant. Te întrebi, cât plătesc pentru ceea ce primesc? Sau ce primesc pentru ce plătesc? E alegerea care o faci când cauți o vacanță. Câți bani să cheltui pentru zilele astea de vacanță? Cam așa se uită oamenii la participarea în biserică și la urmarea lui Hristos. Există și asta, și asta e o motivație. În general, aud pe unul sau pe altul, eu mă duc la altă biserică, mă mut în altă parte. Dar de ce te muți? Păi aici, așa îmi explică el în multe cuvinte, dar în general totul se rezumă cam la fraza asta. Bătaia de cap de aici este prea mare față de ceea ce primesc. Adică cumva plătesc prea mult față de ceea ce primesc. Și dincolo, dacă mă duc dincolo la biserică, aia nu mă bate nimeni la cap. Eu însumi am îndemnat un prieten care avea fete, l-am îndemnat să vină la biserică. Și i-am spus, uite, gândește-te cu cine se vor mărita într-o zi fetele tale. Peste 5-6 ani, ele vor începe să se uite în dreapta, în stânga, se mărite. Unde vor găsi pe cineva? Pentru că, să știi, undeva tot vor găsi pe cineva. Și vor găsi pe cineva în cercurile, acolo unde se învârte fata dumitale. Se învârte la baruri, va lua pe unul care stă la bar. Se învârte numai în școală, va lua pe unul din școala aia. În serviciu, tot ce e pentru ea, va găsi pe unul acolo. Unde vrei să găsească un soț? Și omul ăsta a fost foarte deștept. Și și-a dat seama că în biserică sunt cei mai buni băieți pentru fetele lui. Așa că și-a găsit o biserică unde fetele lui să găsească, la timpul lor, când vor crește, un băiat cum se cade. E mult mai bine decât să cauți treaba asta la un bar. Și când ai motivația asta în a-L urma pe Hristos și a face parte din biserica Lui, sfârșești la un moment dat în biserică cu o masă de oameni cumva inoculați, așa cum vaccin slab de religie, și niciodată nu ajungă să cunoască cu adevărat nașterea din nou. Să zic așa, nu se îmbolnăvesc niciodată complet de credința reală din cauza că au fost inoculați cu vaccin. Motivația pe care un om o are ca să-L urmeze pe Hristos este ceva absolut vital. Motivația creează tot rezultatul care urmează din ea. Ce este de făcut cumva copiii noștri să aibă șansa să vină cu adevărat la Hristos, nu doar să cânte la corul din biserică? Ce poți face copiii noștri să aibă șansa să se nască din nou, nu doar să fie botezați? Ce e de făcut ca să poți să cunoști cu adevărat pe Dumnezeu, nu doar să te însori în biserică? Istoriile astea două, din Luca 10 și din Luca 18, au ceva similar în ele. Sunt doi oameni aici care vin la Hristos și pun o întrebare. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Acum eu am întrebat în bisericile noastre, dacă ar veni un om străin, unul de pe stradă, care n-a auzit niciodată de Dumnezeu, n-a deschis Biblia, n-a deschis un post de radio, habar n-are, și intră în biserică și începe să audă acolo într-o jumătate oră, în general se cam lămurește, se vorbește despre Dumnezeu, despre iad, despre rai, despre viața veșnică, despre... și se întreabă și el deodată și vine și vă întreabă pe dumneavoastră, ascultați, eu am căzut din lună aici, nu știu de unde am venit, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ce să fac ca să ajung la Dumnezeu? Dacă vă întreabă, ce îi spuneți? Ce îi spuneți? Ce îi dați? Noi știm în Scriptură ce este soluția lui Dumnezeu, care e soluția Dumnezeu, care e soluția Noului Testament, ca să poți să ajungi la Dumnezeu. Există una singură. Este scris în multe părți în Noul Testament, numai într-unul. La Dumnezeu se ajunge prin credință. Mântuirea se capătă prin credința în Hristos. Credința e adevărat, va fi urmată de fapte, așa cum atunci când semeni un măr și te îngrijești de el, la urmă va da mere. Mântuirea vine prin credință și numai prin credință. Apostolul Pavel spune foarte lămurit, mântuirea nu poți căpăta prin lege, din pricina unui foarte simplu fapt. Nu că legea nu este destul de bună și că legea nu ți-ar fi dat mântuirea, ci prin faptul că noi suntem destul de răi și suntem incapabili să ducem legea cu totul la capăt. Și atunci răspunsul este foarte, foarte simplu și foarte biblic pentru cineva care a citit măcar o dată Noul Testament. Știu ce am să-i spun omului ăsta. Crede în Domnul Iisus Hristos cu toată inima ta și vei fi mântuit. Asta îi spun. Păi și atunci, dacă ăsta este răspunsul Scripturii, cum se face că Hristos spune acestor doi oameni cu totul altceva? Omul întreabă cum să capăt mântuirea și în loc să-i spună că mântuirea o capeți prin har și prin credință, la amândoi Hristos le spune, ascultă, uită-te și vezi ce scrie în lege, uită-te la lege. Ce le dă? Le dă legea. Pe unul dintre ei îl întreabă, ce vrei să faci? Mă întreb ce vrei să faci? Păi ce scrie în lege? Și când ăsta îi spune cele mai importante două porunci, omul ăsta știa perfect legea lui Dumnezeu și știa și cum să o sumarizeze foarte bine, i-a spus cele două porunci, parcă îl auzi pe Hristos spunând asta, și atunci Hristos îi spune, uite, dacă știi așa bine legea, fă asta și ai să moștenești viața veșnică. Păi ce fel de sfat este ăsta? Că Hristos, Iisus știa prea bine că omul ăsta nici nu va putea face așa ceva. I-a dat o soluție care nu l-avea să-l ducă la viața veșnică. Aluilalt, Hristos este mai detailat. Celui din Luca 18, Hristos se înșiră legile la rând, îi le spune una după alta. Și ăsta alt săracu crede că el le-a făcut de când era tinerel, de când era mic. Avea senzația că el a împlinit toate poruncile astea. Spune el, toate aceste lucruri le-am păzit din tinerețea mea. Și Scriptura spune un pic sarcastic aici, când Iisus a auzit așa ceva, adică era ceva, o grosolănie serioasă să poți să spui că ai împlinit toate poruncile lui Dumnezeu. Când a auzit Hristos așa ceva, atunci i-a spus ceva ca omul ăsta să se trezească foarte brutal din visul ăla pe care îl avea, că ar fi putut împlini legea. Hristos i-a zis, uite, ai să-ți cer ceva foarte ușor. Ai niște monezi în buzunar, leapă-te-le și dă-le la sărace. Acum, multă lume crede că Hristos i-a cerut ceva foarte dificil. Nu putea să-i ceară ceva mai ușor. Tot ce i-a cerut Hristos, i-a cerut bani. nu i-a cerut, cum îi va cere lui Petru mai târziu, să ducă o viață de persecuție și apoi să fie răstignit cu capul în jos. Nu i-a cerut ceea ce li s-a cerut sau cumva ceea ce li s-a dat tinerilor ăstora care sunt în Irak și care au fost prinși de teroriști ăștia și au fost puși să renunțe la Hristos și dacă n-au renunțat, li s-a tăiat gâtul, copii de 13 ani. Lui ăsta nu i s-a cerut așa ceva. Nu i s-a cerut să ducă o viață de persecuție și de lipsuri, nu i s-a cerut sănătatea, nu i s-a cerut să renunțe la sănătate. Nu i s-a cerut să renunțe la copiii lui, așa cum li s-a cerut multor oameni în istoria bisericii. Nu i s-a cerut să piardă soția și copiii și casa și tot ce... Nu i s-a cerut nimic din toate astea. I s-a cerut câteva monezi, banii pe care avea. Ceva mai ușor, că asta nu se putea. Și omul ăla care credea că a împlinit cele mai grele porunci ale lui Dumnezeu, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta. Omul ăla, dintr-o dată, și-a dat seama că nu este în stare nici măcar să bage mâna în buzunar și a plecat foarte, foarte necăjit. De ce Hristos dă oamenilor legea când el știe bine că asta nu este o soluție pentru ei? Ne întoarce asta la întrebarea noastră. Ce motivație avem noi și copiii noștri în a-L urma pe Hristos? Ce ne împinge spre Dumnezeu? Și ce îi poate împinge spre ei pe Hristos cu adevărat, în mod real? Există două feluri de oameni și sunt două feluri de a prezenta Evanghelia. Fiecărui fel de oameni îi se prezintă Evanghelia într-un mod deosebit, diferit. Sunt oameni pe care îi numim noi oameni cum se cade. Adică, a spune eu în mod brutal, care au o anume experiență, experimentează în fiecare săptămână cum se cade, adică cum se prăbușește. Și deși experimentează în fiecare săptămână cum se prăbușește, totuși au părerea despre ei că sunt buni, că sunt cum se cade. Au părerea că în general sunt foarte buni, că au meritul de a fi respectați și de omul de lângă ei și de Dumnezeu chiar. Ăștia sunt oameni inteligenți, care deși înțeleg că ei sunt buni, totuși își dau seama că le lipsește ceva vital din viață, își dau seama că au, că sunt mai mult decât carne și oase, că au suflet și au nevoie de ceva pentru suflet și pentru spirit, au nevoie de o latură spirituală a vieții. Oamenii ăștia care cred că sunt foarte grozavi, știu că totuși le lipsește ceva și au găsit în Biserica lui Hristos, au dat de Hristos, care le poate cumva îmbunătăți viața. Un Hristos care le poate da acea latură care lipsește vieții, le poate cumva colora săptămâna asta în care trăiesc ei, le îmbunătățește călătoria asta pe pământ. Majoritatea chemărilor la Hristos se fac astfel de, unor astfel de oameni. Zicem noi, veniți la El, El vă va da pace și bucurie și vindecare, vă va da siguranță financiară, vă va da echilibru în familie, iar la urmă, colac peste pupăză, vă va da și viața veșnică. Adică vă va îmbunătăți viața bună pe care deja o aveți. Și peste toate astea totul este gratis. Acum, prost să fii și tot ar trebui să primești așa ceva. De-aia Biblia spune, nebun este omul care întoarce spatele la Dumnezeu. Dar apoi este a doua categorie de oameni. Cei care știu că sunt pierduți. Cei care și-au dat seama cât de corupt este sufletul omului și cât de stricat este propriul lor suflet. Aceia care au realizat că în condiția asta sunt pierduți față de Dumnezeu, că nu sunt în stare să se repare singuri, au încercat să se repare singuri și nu pot. Își dau seama că au nevoie disperată de cineva care să-i schimbe și nu doar așa la suprafață, să-i schimbe din temelii, total, absolut. Așa ca și cum s-ar mai naște încă o dată, o ființă complet nouă și diferită. Sunt aceia care sunt sătui, sunt obosiți de ei înșiși și caută pe cineva să-i construiască, să-i refacă, să-i construiască înapoi din temelii. Și așa îl descoperă pe Hristos, care plătește tot păcatul lor și naște din nou omul ca o ființă absolut nouă. Acestor oameni li se vestește Evanghelia Harului. Pentru că ei deja sunt disperați de propria condiție, ei sunt cei care strigă ca Pavel, o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? și omului care este prăbușit în neputință, care este deja zdrobit cumva de legea lui Dumnezeu, Evanghelia Harului îi se vestește și îl îmbrățișează atunci pe Hristos, așa cum îmbrățișează unul în pericol să se nece, cum strânge în brațe colacul aruncat dintr-un vapor. Motivația schimbă absolut totul. Pentru prima categorie de oameni, Hristos este ceva care mai adaugă ceva frumos la viața lor. Pentru a doua, Hristos este singurul mijloc de a se salva dintr-o situație disperată în care sunt. Dumneavoastră care spuneți că sunteți credincioși și care stați pe băncile bisericii de atâta și atâta timp, ce v-a împins acolo? Pentru ce urmați pe Hristos? Copiii dumneavoastră, care sunt acolo în biserică și care adeseori sunt mai ocupați în biserică de a-și trimite texte unul la celălalt, decât de a fi atent la ce se întâmplă acolo, pentru ce sunt ei acolo? Ce caută? Cine i-a împins acolo? Au venit să capete un pic de sare în supa asta a vieților sau i-a mânat disperare? Cam asta a văzut Domnul Iisus la cei doi oameni care au venit să-L întrebe ceva care nu avea de fapt răspuns. Au venit oamenii să întrebe ce să fac. Ăștia care au venit să întrebe ce să fac sunt oameni care știu că sunt în stare să facă. Sunt în stare să facă, să dea lumea peste cap. Și cumva întreabă, ok, toate astea le-am făcut, ce să mai fac? Pot să mai fac ceva dacă vrea Dumnezeu neapărat, sunt în stare. Sunt oameni suficienți în ei înșiși. Au păreri extraordinare de ei înșiși. Ăla al doilea credea că este perfect chiar, făcuse toate poruncile. Cumva simțea el că ar mai putea face încă ceva, cumva să-l dea chiar gata pe Dumnezeu, să pună cireașa pe frișca aia de pe tort. Și astfel doar oameni, Dumnezeu le dă singurul medicament posibil, singurul lucru care poate să-i vindece este legea lui Dumnezeu. Asta nu-i putea mântui niciodată și nici da viața veșnică. Dar legea era singurul îndrumător, tutor, singurul polițai care te putea împinge cumva spre Hristos și Hristos putea să-ți dea mântuire și putea să-ți dea viața veșnică. În epistola după Romani vezi luptele sufletești a lui Pavel. În capitolul 7 el se luptă năprasnic cu legea lui Dumnezeu și cu el însuși. Și la sfârșitul capitolului, când legea îl culcă la pământ, când el se dă bătut și condamnat, atunci dintr-o dată ajunge la răspunsul pe care tot el îl verbalizează, îl scrie în Roman capitolul 8. Ajunge la har și ajunge la Duhul lui Hristos. Pavel ne spune nouă că legea a fost dată celor fără de lege, adică celor ce erau conduși de propriile lor legi. Le-a fost dată ca să vadă cât de departe sunt de cerințele lui Dumnezeu, cât de pierduți, cât de condamnați sunt și cumva să aibă o șansă să ceară milă și să ceară har. Celui care este deja zdrobit de cunoștința păcatului și a unei vieți pierdute, legea nu-i mai poate face nimic. El știe deja, știe cât de pierdut e. Legea nu-i mai poate da nimic nou. Legea l-a dus pe buza prăpastiei, dar acolo, pe marginea prăpastiei, a descoperit acolo podul cu P mare. A descoperit pe Hristos, care îl poate trece dincolo de prăpastie. Însă pe cel care este atot suficient, legea e singura cale de evangelizare. Pe cel care vine în față cu rezumeul lui, Biblia aduce în față cerințele lui Dumnezeu care poate să spulbere orice fel de rezumeu. Așa cumva s-au făcut toate marile treziri din secolul trecut. S-a predicat legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci, s-au scos tunurile mari, cele 10 ale lui Dumnezeu și au făcut orice gură să se închidă înaintea lui Dumnezeu. Ray Comfort e unul dintre predicatorii de stradă ai mei favoriți cumva și el dă un exemplu în predicile lui și un exemplu fictiv. El spune, dacă ai fi fost într-un avion și vine stewardesa la tine și spune, uite, ia rucsacul ăsta, în rucsacul ăsta este împachetată o parașută, pune rucsacul pe spinare, pentru că rucsacul îți va face călătoria mult mai plăcută, să știi. Dacă îl ții în spinare aici, pe scaun, vei avea o călătorie mult, mult mai plăcută și mai confortabilă decât ai avea-o fără el. Și omul nostru ia rucsacul și și-l pune pe spate. Și dintr-o dată primul lucru care se întâmplă este că toată lumea cam râde de el pentru că arată într-adevăr ridicol. Știți cum sunt scaunele alea din avion foarte strâmte, de-abia ai loc în ele și mai ai și rucsacul în spinare. Omul trebuie să stea acum aplecat, nu mai poate să-și mănânce nici sandvișul ăla care se dă sau alunele alea sau ce se dau acolo. Îi cade cafeaua pe picioare, lumea râde de el și își dă seama că începe să-l doară spatele serios de tot stând aplecat așa și se gândește ce prostie mi-a zis stewardesa asta. Al ia rucsacul și îl trântește de pământ și va trece foarte mult timp înainte să-l mai convingă cineva că rucsacul ăla poate să-i facă o călătorie mult mai, mult mai plăcută. Și este al doilea om și vine stewardesa la el și spune așa în șoaptă la ureche, ascultă, am aici un rucsac cu o parașută, mi s-a zis cum pilotul ne-a spus că avionul a pierdut benzina și se va prăbuși în 5 minute, și nu avem decât 10 parașute. Ține asta pe spinarea ta. Credeți că omul ăla va avea altfel de motivație să țină parașuta? Credeți că îi va mai păsa dacă râde toată lumea de el? Sau dacă stă un pic încovoiat? Sau dacă nu poate să-și bea cafeaua liniștit? Nu, pentru că știe că în 10 minute se va prăbuși și are un privilegiu enorm. Din tot avionul ăla el va fi unul din 10 care are cu adevărat parașuta. Motivația îl face să schimbe complet felul de a se uita la parașuta lui. Așa sunt cei cărora li se veștește Evanghelia, adeseori noi facem asta cu copiii noștri. Le spunem, vină mă băiete la biserică, că la biserică sunt fete mai cum se cade, că la biserică se cântă, înveți un instrument. Uite, la biserică se fac adunări de tineret, se merge la munte, se mai fac tot felul de ieșiri, ai și tu o societate cât de cât. Adică, cu alte cuvinte, veniți la biserică, Hristos vă va face călătoria vieții asta mult mai plăcută. Veți avea mult mai plăcut. Veniți la Hristos. Hristos vă va rezolva problemele financiare. Ba, pe unii chiar i-a și vindecat. Dacă ai probleme de sănătate, ai o șansă foarte mare să te vindeci. Vei avea prieteni mai buni, vei găsi nevastă mai bună. Toate lucrurile se rezolvă. Adică vină la Hristos și Hristos îți va face călătoria mult mai plăcută decât fără El. Ceea ce este un anume adevăr, dar este o uriașă minciună, pentru că un adevăr trebuie să fie un adevăr complet, nu parțial. Un adevăr parțial este o minciună îndoită. Și omul vine la Hristos bazat pe astfel de vânzări, pe astfel de reclame, și ce capătă? Păi capătă ce spune în Scriptură. Capătă persecuție, batjocura oamenilor, câteodată persecuția celor din familia lui, capătă încercări, capătă greutăți, trebuie să ducă sacrificii, adică lucruri reale pe care Scriptura spune că vor urma celor care cred în Hristos. Și atunci la un moment dat se satură, zice, ce reclamă mi s-a făcut în spate cu privire la credință, nu este ceea ce pățesc eu, așa că ia credința, așa cum spune Hristos în pilda aceea semănătorului, și se leapătă de ea, i s-a vândut gogoș și pe bună dreptate se leapătă de ea, pentru că credința care i s-a explicat nu era cea adevărată. Venise la Hristos cu o motivație complet falsă. Cel căruia însă i se dă legea lui Dumnezeu, legea, dacă cumva îți adâncești privirile în ea, așa cum scrie în Scriptură, dacă îți adâncești privirile în legea perfectă a lui Dumnezeu, legea aceea te va zdrobi. Și în zdrobirea aceea vei striga și tu cum a strigat Apostolul Pavel, cine mă va salva pe mine? Și vei găsi singurul răspuns, credința în Hristos te va salva. Dar atâta timp când nu te neci, nu ai nevoie de colac, atâta timp când ai senzația că avionul nu se prăbușește, nu ai nevoie de parașută. Problema e că avionul se prăbușește, nicio viață a nimănui nu a durat la infinit. Toate viețile se prăbușesc. Toate viețile au un sfârșit, toate călătoriile se termină și omul crede că poate să stea fără parașută. Într-o zi, un predicator era într-un tren și a intrat în vorbă cu vecinul de pe scaunul celălalt și din vorbă în vorbă a aflat că mai mergea și pe la biserică și l-a întrebat, dacă mergi la biserică, simți nevoia de iertare? Și omul a zis foarte simplu, nu. Sunt un om foarte bun, n-am stricat casa nimănui, n-am furat nimic, n-am omorât pe nimeni, n-am nici cea mai mică nevoie. Și atunci i-a spus omul nostru, uite, am să te întreb câteva lucruri. Vreau să te întreb, ai furat vreodată ceva? Ceva cât de mic. Acum zice el, dacă tot mă întreb, da, mi-au cam minte, am mai luat ce nu era al meu. Și cum se cheamă un om de ăsta? Păi, cu greu omul i-a venit să zică, se cheamă hoț. Dar de mințit, ai mințit vreodată? Ai spus vreo exagerare? Ai spus un lucru neadevărat? Da, de multe ori. L-a luat până alte porunci ale lui Dumnezeu. L-a întrebat, te-ai uitat vreodată la vreo femeie cu poftă? În Biblie scrie să nu prea curvești, dar spune Iisus, cine s-a uitat, în inima lui deja a comis faptul. Și Hristos e mult mai interesat în ceea ce se întâmplă în inima omului decât în afară. Și omul cu capul în jos a trebuit să recunoască, e adevărat, m-am uitat, om sunt. Și l-a întrebat, a fost vreodată când ai necinstit numele părinților? A fost. A fost vreodată când ai necinstit numele lui Dumnezeu, te-ai dat cu ciocanul peste mână și în loc să tragi o jurătură, ai pomenit numele lui Dumnezeu în locul unei înjurături, vă dați seama. Și încetul cu încetul, omul a început să-și dea seama că e adevărat. Dacă se compara cu cei din jurul lui, părea că e foarte cum se cade. Dar când începea să se compare cu legea perfectă și desăvârșită a lui Dumnezeu, și-a pus mâna la gură și și-a dat seama, sunt un om într-adevăr corupt și dacă Dumnezeu mă va judeca, nu după cum arată vecinul din dreapta și din stânga, ci dacă Dumnezeu mă va judeca după cum este legea lui, sunt la mare primejdie, sunt la mare primejdie. Spunea omul nostru, altădată eram tot într-un tren și alături era o femeie și am întrebat-o, am intrat în vorbă cu ea și am întrebat-o, simțiți nevoia de iertare? Și mi-a zis, nu, așa cum foarte multă lume am zis, n-am nevoie să fiu iertată, n-am omorât pe nimeni. Și predicatorul nostru s-a uitat în dreapta pe geam și acolo era o turmă de oi și pe fundalul acela verde de iarbă, oile păreau strălucitor de albe. Dar el știa cum va fi mersul trenului și unde va duce trenul un pic mai târziu. Și a început să discute cu femeia asta și a început să vorbească despre legea lui Dumnezeu. Și a luat-o tot așa, lege cu lege, și a întrebat-o lucruri particulare din viața ei și femeia încetul cu încetul a început să-și dea seama că călcase aproape toate poruncile lui Dumnezeu. Și la un moment dat au ajuns mai în sus spre munte, acum era zăpadă, și erau tot turme de oi, dar acum stăteau pe fundalul acela alb al zăpezii. Și predicatorul a întrebat-o din nou, cum a întrebat-o jos pe când mergeau la șes. A întrebat-o, ce culoare au oile acum? Și femeia s-a uitat și au zis, sunt foarte murdare, sunt cenușii. Și el i-a zis, dar cum se făceau că celelalte păreau așa albe? Și atunci femeia și-a dat seama, pe fundalul ierbii păreau foarte albe, dar pe fundalul strălucitor al zăpezii erau foarte murdare. Și în același timp, pentru fiecare dintre noi, pe fundalul comparației cu alții părem foarte buni. Și când părem foarte buni, Dumnezeu Hristos vine și ne dă singurul medicament care ne poate trezi din nebunia asta. Ne dă legea lui Dumnezeu. Și legea lui Dumnezeu, dacă chiar o asculți și dacă chiar te adâncești în ea, te va zdrobi, așa cum zdrobește pe orice om. Și zdrobirea asta te va împinge către Hristos. Din pricina asta este scris în Biblie, legea a fost dată ca un îndrumător spre Hristos. Pavel spune în altă parte, legea lui Dumnezeu era dată celor fără de lege. Înțelegeți bine ce vreau să vă spun. Hristos ne-a spus foarte clar către cine se îndreaptă mesajul lui. Ne-a spus foarte clar de ce a venit el pe pământ și la cine a venit. El a zis, nu am venit pentru cei neprihăniți, adică pentru cei suficienți, ci am venit pentru cei păcătoși. Tot el a spus, nu am venit pentru cei sănătoși, ci pentru cei bolnavi. Înțelegeți bine, există o singură categorie de oameni care se pot mântui, care pot experimenta cu adevărat nașterea din nou. Una singură, cei păcătoși și cei bolnavi, cei care cred că sunt sănătoși. Și cei care cred că sunt autosuficienți și foarte buni și foarte cum se cade, nu au nici cea mai mică șansă să se nască din nou. E adevărat, umplu cum umplu și astăzi bisericile noastre la refuz, stau pe bănci o viață întreagă, cântă cântările, își fac cruce cu amândouă mâini, aprind lumânări și alte lucruri religioase, niciodată nu-L cunosc pe Hristos. Iar oamenii ăștia și tragedia cea mai mare ca deseori dintre copiii noștri vor avea surpriza formidabilă ca după o viață din care au aprins la lumânări până și-au ars degetele și o viață întreagă când și-au făcut cruce cu dreapta și cu stânga și o viață întreagă când au cântat la corurile bisericii, vor auzi într-o zi fraza asta înfiorătoare de la Hristos: depărtați-vă de la mine, eu unul nu vă cunosc. Hristos a spus unora care erau în fața lui și care credeau că sunt foarte cum se cade. Și a spus: credeți că peste cei care a căzut turnul ăla din Siloam, ăia erau mai răi ca voi sau ca alții? Vă spun, spune el, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Pocăința este ceva care necesită recunoașterea stării pierdute. Nu există alternativă la asta. Asta este singurul medicament pentru copiii noștri, așa de cum se cade, care sunt suficienți și care nu au niciun fel de nevoi. Pentru copiii noștri care vin la Hristos așa când au ei chef, care vin când simt că au ceva avantaj, care vin să li se împlinească cumva mai bine viața, nu vin să se nască din nou. Soluția e asta, vorbiți-le de lege. În loc să-i mângâiați cu versete din Biblie pe aici și pe acolo, Biblia, Scriptura ne dă 10 tunuri năpraznice cu care se dărâme orice fel de zid pune omul între el și Dumnezeu. Tunurile astea se cheamă 10 porunci, legea lui Dumnezeu. Vorbiți-le despre lege, adică vorbiți-le despre cauză și efect, despre fapte și despre consecințe. El le povestește despre David, care a fost om după inima lui Dumnezeu, și despre consecințele care au venit din faptul că a fost după inima lui Dumnezeu. Îi vorbește despre David, care a călcat porunca și a furat nevasta altuia și a omorât un om. Și îi spui și de consecințele care au venit din asta, și cele bune și cele rele. Îi vorbește de Samson, care a căpătat de la Dumnezeu un har grozav și o capacitate grozavă, și despre căderea lui și consecințele și despre întoarcerea lui. Vorbește despre Solomon, care a început ca iubitul lui Dumnezeu și apoi a sfârșit într-o lume plină de confuzie, consecințe bune și rele. Vorbește despre Ezechia din Scriptură, despre Asa, despre Iuda, despre Iacov. E Iacov care era numit cel înșelătorul și care a mințit aproape o viață întreagă. Dar cum de a ajuns el să mintă? Păi minciunea a început de la bunicul lui, Avram, a mințit când s-a dus în Egipt să nu cumva să fie omorât, a spus despre Sara că este sora lui. Minciunea aia era numai pe jumate minciună. La fiul lui Isaac a devenit o minciună întreagă. Isaac a mințit exact același lucru mai târziu, de data asta nu mai era jumate soră. Iacov a mințit de 10 ori mai rău decât Isaac, iar fiii lui Iacov au mințit de sute de ori mai rău și au făcut mai rău decât părintele lor. Există consecințe, vorbești despre consecințe, adică despre dreptate. Vorbești despre dreptatea lui Dumnezeu, despre legea lui Dumnezeu. Vorbești despre consecințele bune și rele pe care le-a întâmpinat Petru, Pavel, lucruri de genul ăsta, și copilul va ajunge la un moment dat sau tânărul va ajunge să aibă șansa să se vadă cu adevărat cine este și așa să alerge la Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb pe voi, pentru ce ziceți că sunteți unii care îl urmați pe Hristos? Care a fost motivația pe care care v-a împins în brațele lui Hristos? Aș putea spune, nu contează motivația atâta timp cât am ajuns în brațele lui Hristos. A zice că motivația contează mai mult decât vă vine să credeți. Pentru că dacă am venit la un Hristos ca la un chelner, n-am venit la adevăratul Hristos. Dacă am venit la Dumnezeu ca la unul care să ne mai împlinească nițel călătoria pe pământ, n-am venit la cine trebuiește. Facă Dumnezeu ca fiecare dintre noi să înțelegem motivația reală, văzând starea reală în care suntem, și atunci vom găsi pe realul Hristos și vom găsi mântuirea reală care vine din rănile Lui reale. Dumnezeu să vă binecuvinteze ca duminica viitoare, când veți merge în Biserica lui Dumnezeu, stând acolo pe bancă, înălțând rugăciune, deschizându-vă buzele și cântați, să știți bine în interiorul inimii voastre, știu de ce sunt aici. Nu am venit aici să mi se mai fixeze câte un amănunt al vieții, am venit aici pentru că eram pierdut și Hristos era singura soluție pentru viața mea pierdută. Amin.